ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኩም ዝሃበርኩም ሰማዕቲ ነመስክን በትረ ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ
28 ዝኣባላቱ ሕብረት ኤውሮጳ ኩሉ መዳያዊ ፀቕጢ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ዝሕታለ ዕብየት ኢኮኖሚ፣ ናህሪ ሸቕሊ ኣልቦነት፣ ስምዒት ወገንነት፣ ማዕበል ፍልሰተኛታት፣ ስግኣት ሽበራ፣ ከምኡ ውን ዳግመ ምትንሳእ ሩስያ። በዚ ምክንያት ድማ መጻኢ ዕድልን ቅርፅን ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ሕቶ ኣት ይርከብ። ወኪል ቪኦኤ ጀላዲ ፍራንቺስኪ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ብመንፅር ሰለስተ ክኢላታት ክጥምቶ ፈቲናላ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣውሮፓውያን ኣውፃእቲ ፖሊስታትን ተንተንትን ንፕሮጀክት ውህደት ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ብሽክለታ የወዳድርዎ። ጉዕዛ ጠጠው እንተቢላ ትወድቕ። ብዙሓት ክኢላታት እታ ብሽክሌታ ትቕፅር ከም ዘላ ዝኣመን እኳ እንተኾኑ ካልኦት ድማ ኣውሮፓዊት ብሽክሌታ ኣካይዳ ልውይዊ ትብል ዘላ ትመስል ይብሉ። ብሪታንያ ካብቲ ደንበ ክትወፅእ ምምራፃ ፖላንድን ሃንጋሪን ሉዓላውነትና ኣረጋግፁና ምባለን ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንጌላ ሜርከል ፓርቲ ምርጫ ዝተዋሃበ ድኹም ምላሽ ከምኡ ውን ንብራስለስ ዝውሃብ ስልጣን በዚሒ ዝብሉን ካልኦትን ካብ መንጎ እቶም ከም ጠንቅታት ዝረኣዩ ዘለዉ እዮም። ቻርልስ ኩፑቻን ኣብ ምምሕዳር ኦባማ ክኢላ ጉዳይ ኣውሮፓ ዝነበሩ እዮም።
Are we witnessing the beginning of the end of the European project and a return
Europa kad hevret nad nasokef hagrat nad terir lo alawnetin etsu dobatin tmelesallu kunatat nir'i kaynehullu yisetefe
abet mkhre zimdinatat wotsai zserih jeferi gedmin bwagenu lizhalefa 10 amatat ni europa salamin bilsignan kilgisella zanha politikawun ekonomiyawun kunatat beqtsbati yhasisallo ibel kamongo mkhniyatat geliu globalawunet tinsa'e russian dagma mqutab wotsaitat american mkhanum itetes kalotuun izba europa neti zhalmwo ማዕከላይ እቶት ናብራ ስለ ዝሰኣንዎ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ዘይምሕጓስ ስምዒት ኣሎ ይብሉ። ስቴፈን ዛቦ ካብ ጆን ሃፕከንስ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ካብኦም እዩ።
The discontent that has emerged from those people who no longer feel that they are living.
ንዕኦም ትኸውን ኤውሮጳ ኮይኑ ክስምዖም እንተኮይኑ ሸቕለቶም ግምት ክወሃቦ ኣለዎ።
ማሕበራውን ፖለቲካውን ቅልውላው ኣውሮፓ በዚ ዳሕራዋይ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብኢስዎ ይርከብ። መብዛሕትኦም ካብኦም መስሉማት እዮም። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣውሮፓ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ቀጻሊ ድጋፍ ክትረክብ ጸኒሓ። ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ግዜ ይቕይረሎ እዩ። ኣብ መንጎ ሃገራት ትራንስ ኣትላንቲክ ጉዳይ ምሽካም ዕዳን መሻርክቲ ዝህልዎን ሓላፍነትን ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ጎሊሁ መጺኡ ኣሎ። ስቴፈን ዛቦ ግን ድሕሪ ምምሕዳር ትራምፕ እውን እንተኾነ ኣሜሪካ እቲ ንዝሓለፈ 56 ዓመታት ክትጻወቶ ዝጸንሐት ታራ ክትቕጽል እዩካ ምግማት የሸግር እዩ ይብል። ብዝኾነ ግን ኣውሮፓ ካብቲ ማዕበል ክትሃድም ዘይኮነትሲ ኣብቲ ማዕበል ክትሳፈር ከም ዘለዋ መብዛሕትኦም ተንተንቲ ይሰማምዕሉ።